كيف يستخف بمعاصي الله ولا يستخف به الخلق وَاللَّهِ معصيات لرنا قنده ينجل على ديو odamlar uchun uni Alloh shunday yengil qilib qo'ymasinmi, shunday past qilib qo'ymasinmi? Allohni huzurida gunoh qilishni past sanagan, oddiy sanagan, hech narsa emas deb sanaganini Alloh taolo hech narsa emas deb sanaladigan qilib qo'ymasinmi deydilar. O'sha ham musulmonlarni o'ldirayotgan mahalda, qamayotganda, so'yayotganda, otayotganda o'ziga hujjat bilan qilgandi. Hech narsa emas bu, buni qilish kerak deb qilgandi. Shunaqa qilmasa bo'lmaydi deganda, mana bugungi kundagi o'sha prezidentlarni yonidagi ham tovoqlar yozyapti-ku forumlarda, ozodlikda yozadi, ya'ni shunaqa qilmasa bo'lmaydi deb yozadi. Ya'ni shu darajada ularning qoni, bir pashshani qonichalar ham qadri yo'q musulmonning qoni, insonlarning haqqi, huquqlari. Qancha ayollar qamoqxonada yoki musulmon birodarlar hozirgi kunda qamoqxonada qayda ahvolda yotishibdi, Alloh biladi. O'shalarning qadri yo'q deb ular uchun hozir. Ular shunga loyiq deb o'ylaydi va shunaqa xayol bilan, shunaqa fikr bilan bu ham qancha odamni qirg'in qilgan, tahqirlagan, xorlaganda bu aslida Allohning dinini xorlagan bo'ladi bu odamlar. O'sha musulmonni xorlash dini uchun, ibodati uchun namoz o'qigan, soqol qo'ygan, uni aybi shu, bolalarga Qur'ondan dars bergan, islomni da'vat qilgan, dinni jonkuyar xizmatchisi bo'lgan, shuday uning aybi. Shuning uchun ular jazolaydi va bu Allohning huzurida gunohni past sanash va hech narsa qilmaydi deyish va uning oqibati ularni ham Alloh taolo bir kuni shunday qilib qo'yadi. Faqat ashara subhanahu ila hada fi kitabihi inda zikri uqubati zunub. Alloh taolo shu narsalarni hammasiga o'zi ishora qilgan Qur'oni Karimda gunohlarni zikr qilgan paytda Allohga qarshi, islomga qarshi, musulmonlarga qarshi, haqqa qarshi, iymonga qarshi, yaxshilikka qarshi bo'lgan odamlarni zikrini qilganda Alloh taolo xuddi mana shu narsalarga ishora qilgan. Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Kimniki Alloh xor qilar ekan, endi uni biror bir izzat ikrom qiluvchi yo'q. Uni hech kim hurmat qila olmaydi. Unga pul berganlar bor, unga maxfiy ravishda aloqa bog'lab shu narsani o'rgatganlar bor. Hozir o'rgatayotganlar bor. O'shunaqa zolimlarni, masalan, davlat tepasida o'tirgan zolimlarga musulmonlarni qanday qilib qiynashni, qanday asboblarni qo'llashni o'rgatayotganlar bor. Shu asboblarni dollarlarga pullaydiganlar bor. Uni ishlab chiqaradi, qiynoq qurollarini keyin sotadi, ular olib uni qo'llaydi, borib uni instruktorlar o'rgatadi ham. Mana qilib bog'laysan, mana tiga bosasan, mana qilib og'ritasan, mana qilib azob berasan, o'rgatadiganlar bor. Unga katta-katta yordamlar beriladi keyin. Juda ham katta miqdorda bularning hammasi bo'ladi o'zining vaqtida bo'ladi, lekin oxiridachi, oxirida famalahu min mukrim. Uni ham kuni kelganda uni hech kim hurmat qila olmaydi, uni hech kim qutqarib qola olmaydi va uni hech kim haqqini himoya qila olmaydi. Va man yuhinillahu famalahu min mukrim. Kimniki Alloh xor qilar ekan, o'sha xor bo'ladigan soati kelar ekan, bo'ldi endi unga hech kim aralasha olmaydi. Ani uyoqdagi o'rgatganlari, yordam berganlari ham boshqa tomon bo'lib turaveradi. Fa innahum lamma hana alayhim sujudu lahu wastakhaffu bihi wa lam yaf'aluhu ahanahum Allahu falam yakun. Chunki ular Allohga sajda qilish ular uchun yengil bir arzimas narsa bo'lgan bir paytlar ibodat va Allohning to'atida bo'lishni yengil sanashgan, arzimas sanashgan. Shunaqa bo'lgandan keyin Alloh ham ularni shunga yarasha javob bilan taqdirlaydi. Va min uqubatiha ayil ma'osi va zunub ma yulqihi Allohu subhanahu min ar-ru'b. Gunohning jazolaridan biri na'uz billah min az-zunub. Alloh o'sha insonning qalbiga qo'rquv tashab qo'yadi. Ya'ni uning qo'rquvi nimadan bo'ladi qo'rquv? Allohdan bo'ladi dedim? Yo'q, Allohdan qo'rqmaydi. Nimadan? Odamlardan bo'ladi qo'rquv, to'g'ri. Yana nimadan? O'limdan bo'ladi qo'rquv, to'g'ri. O'ldirmanglar, o'ldirmanglar deb chinqirganini qarang. Subhanalloh, la havla va la quvvata illa billah. O'limdan bo'ladi va gunohlarning kasri wal khawfu fi qalbil 'asi fala tarahu illa khayfan mar'uban. Uni doim qo'rquv holda ko'rasiz. Doimiy holatda o'sha vahimada yashaydi ular. U televizorga chiqib kulib tabassum qilganiga ishonish kerak emas. Bu katta-katta gapirganlarga ishonish kerak emas. Biz yutyapmiz deganiga ishonish kerak emas. uyog'ida hech narsasi qolmagan bo'lishi mumkin, uni tepasini ko'rsatayotgan bo'lishi mumkin, biz yutyapmiz deb turaveradi. Aslida u xavfu xatar ichida bo'ladi, chunki unda toat qolmagan, ibodat qolmagan, unda Allohga itoat yo'q. Ko'plari shunaqa shaytonga itoat qiladi, ya'ni nafsini aytganini qiladi. Allohga itoat qilish yo'q. Allohning itoati hismullohil azam, eng buyuk qo'rg'on. Allohning itoati qo'rg'on bu. Kimki Allohga chiroyli itoat qilayotgan bo'lsa, chiroyli ibodat qilayotgan bo'lsa, u bir mustahkam qal'a qo'rg'onning ichida bo'ladi. Allohga itoatdan voz kechgandan keyin o'zi ham bilib qoladi shuni, qo'rg'ondan chiqib ketganini. Agar bir paytlar ozgina haq rost rostdan ibodat qilib ko'rgan bo'lsa, biladi ibodat toatning samarasini. Buni ibodat qiladiganlar, Allohning toatida yurganlar oddiy inson bo'lsa ham yaxshi bilishadi va o'shaning uchun ham ular toatda, ibodatda, og'ir kunlarda ham, qamoqda o'tirsa ham, cho'lda bo'lsa ham, qochib yurgan bo'lsa ham, boshqa joyda bo'lsa ham ibodatini tashlamaydi shular. Alhamdulillah, subhanalloh. Chunki o'sha ibodati ularning qo'rg'oni va ularning qalqoni, ularning sovuti, ularning quroli. Ibodat bilan, taqvo bilan, duo bilan yurish bu ulug' ne'mat, bu qo'rg'on. Allazi man dakhalahu kana minal aminina min uqubati dunya wal akhirah. U shunaqa qo'rg'onki, shuni ichiga kirganlar dunyo va oxirat uqubatu azoblaridan omon bo'ladilar. Ya'ni shunaqa omonlik his qiladilar. O'sha omonlikni Alloh beradi. Ya'ni har xil holatga tushib qolsa ham Alloh o'zi uning yonida, uning ustida, uning himoyasida ekanini inson his qilib tursa, har qanday vahshiy yoki har qanday qotil, jallod, jinoyatchining ro'barasiga kelib qolgan bo'lsa ham u o'zini Alloh panohida ekanligini his qilib turadi. Wa man kharaja anhu ahatat bihi al-makhawif min kulli janib. Ammo shu Qur'onning ichidan chiqib ketganlarni hamma atrofidan xavfu xatar, dahshat o'rab olgan bo'ladi. فَمَنْ أَطَاعَ اللَّهَ انْقَلَبَتِ الْمَخَاوِفُ فِي حَقِّهِ أَمَانًا. Kimki Allohga itoatda bo'lsa, xavf va xatarlar, dahshatlar unga omonlikka aylanadi. وَمَنْ عَصَاهُ انْقَلَبَتِ الْمَآمِنُهُ مَخَاوِفُ. Allohga isyon qilgan bo'lsa, hamma uning qo'rqchilari, u xotirjamlik deb bilgan narsalar hammasi xavf xatarga aylanadi. Biror bir osiyni ko'rmaysizki, illo uning qalbi ikkita qushning o'rtasida turgan bo'ladi. Bir shamol uchsa ham, eshikni shamol g'ichirlatsa ham, ja'at talab menga kelishdi deb o'ylaydi. Dildan shu narsa o'tadi. Va insamiya waqa qadamin, bir qadam tovushini eshitsa ham, kelib qoldi. Ana hozir shu men uchun ketyapti yoki kelyapti deb o'ylaydi. Yahsabu kulla sayhatin alayh. Har birta ovozni o'ziga hisoblaydi. Meni gapirishyapti. Radioga quloq soladi doim. Internetdan o'qiyiz doim, odamlarni qo'yib qo'ygan, kuzatinglar nima deyapti biz haqimizda. Eshitinglar, har bitta gap ana bizni unaqa deyapti, bizni bunaqa deb yozyapti, yo gapiryapti, hammasini o'ziga hisob qilaveradi. Va kullu makruhin qasidun ilayh. Har bir yomon ko'rilgan narsani hammasini o'ziga deb o'ylaydi. Menga otdi shuni, mana shuni ham menga qarab o'rmatib yubordi, mana shu ham menga qarab kelyapti deb har bir narsani o'ziga deb hisob qilaveradi. فَمَنْ خَافَ اللَّهَ أَمِنَهُ مِنْ كُلِّ. Agar kim Allohdan chinakam qo'rqsa, u hamma shunday narsalardan omon bo'ladi. Uni quroli bo'lmasligi mumkin, uni qo'rg'oni yo'q, saniki o'xshagan panjaralarni o'rab tashlamagan, saroylarini ham atroflarini tanklar, samolyotlar, bombalar bilan himoya qilmas, hech narsasi yo'q. Lekin u hamma san qo'rqayotgan narsalardan u qo'rqmaydi. U tinch, omon, uning qalbi mustahkam. وَمَنْ لَمْ يَخَفِ اللَّهَ أَخَافَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. Kim Allah'dan korkmasa, Allah onu hemen atadan korkutup koyadı. Subhanallah. Bunun ispatını korkutup dersinler ha. Bunu şartlaşacak yok. Hemen o zaman şartlaşacak yok.